pes, oğulurdu, paltı meydanının gelip, koğulusunu ocakta odun yakıp, çay kaynı diyen, nahar üşüreyen kocalıklar hem gördüm deyip, havarçimiz gal plitasını koyulan çayın kaynama için esli vaat karışmalı olayanını, adamların bir yağdaya inni, genem kalmayanlıklarını kurrun verdi.
Elektrik encamları pes tokta işleme yer. Ovamızdaki transformatorları 80-ci yıllarda 30 yen yetiləb kurdular. Emma olar 50% çemesi gücündə işləyər. Tok kütünçlüğümüz yıllar boyu devam edər. Tok, ya kesilər, ya da cuda pesgələr. Bolmalısı 220 watt. Emma ona derek gelən 105 watt tok deyip, ova yasıcılarının deyiri havarçı bilen edin anonim söhbətdəsliğində aytdı. Hünərmenlerin sözlerinden çen tutulsa, maldarçılık kocalıkları bilen devlet emeldarlarının arasındaki katnaşıkya hizmettaşlık önkü yıllarda akısına karağında hem has azalıptır. Aşgabatta akısınçıların biri, oğularda mal saklayan adamların yağdayının yengil değildiğini, yönü oların bu varada gurrun etmek istilemeyendiklerini gurrun verdi. Bu cağız günümüzü hem yitirəymeli diyarlar deyip 60 yaşlı sinçi telefon gurrununda aytdı. Devlet maldarçılık kocalıklarını künzarı, buğday kepeği, mekkecevin silosları bilen üpçün etme yer. Etraf hakimliği, sonki 2 yılda yerli maldarlardan et sorumu kim bes etti deyip, yerli maldar azatlığın havarçısı bilen sökbetteşlikte aytti. Onun sözlerine göre devlet maldarları çoponları kuldumak tağallalarının arasında yerli et önümlerinin tatın alış bakalarını yukarlandırıp 1 kilogram et için hükümetin 70-80 manat meçverinde pul tölümeğini şert edip koyuptur. Ama devletin bu şerti yerli hakimiyetler tarafından yerine yetirilmeyer. Yerli hakimlik devlet çoponlarından kımmat et satın alman, bazardan her kilogramı 50 manat bakalanyan et önümlerini alıp, çağlar bağlarını, harbi bölümlere geçirip, olordan 1 kilogram et için 70 manat alyar deyip, azatlığın sökbüttüsü aytti. Türkmen hakimiyetlerinin ol, yada beylik mesele varıda resmi düşündürüş vermek praktikasını köplünç reddetmeyi sebepli. Bu aydilyanların ne derecede doğru doğunu, kararsız yağdayda bağırlamak mümkünçülüğü azatlıkta yok. Şeyle de azatlığın haberçisi bilen anonimlik şertinde kurulaşan maldarın tasdiklamağına uğra, yerli maldarlardan et planını talep etmeye koyun hakimlik işgarları, çoponları devlet bahasından her kilogramı 50 tenneden verilmeli kuncaranı bazar bahasından 4,5 manattan sattırıp yerli yaşayıcının sözleri bilen aytsak pul yuvyarlar. Devletin beriyen buğday kepeği hem bir kanun bazar bahasından satılyar. Yönü olur çoponlardan malların baş sanını önkülüğünde saklamaklarını talep ediyarlar. Bu hakimlik değil. Mafya deyip sökbetteşimiz hukuk koruyucu edarların işgarlarının hem bu yağdaylara göz yumyandığını öngü sürdü. Maldarların aytmaklarına öre, devlet çarıklığındaki maldarçılık kocalıklarına kanun esasında her bir iri saklı mal için yarım hektar yer bölünüp verilmeli. Emma Kızıl Arvat'ta her bir iri saklı mal için bari yoğu 10 sotuk yer bölünüp verilen. Bu cağız yer bilen kısa ot iyim ihtiyacını ne edbedincek? Mal için öğri meydanları hem tat yok. Ähli yerin öz eyeleri var deyip söhbetdesimiz aytdı. Onun pikirçe hükümet edarları, hakimlik işgarları köplünç devlet bähvidine işlemeyer. Her kim ne edip devletten uğurlap ya bir zatları koparıp olur diyen pikir bilen yaşayar. 60 yaşlı sinçinin pikirçe bu kılık hasiyet devletten uğurlamak endigi sovet dövründe dörödü ve bazır iktisadiyetine geçilmeğine karamızdan Türkmenistan'da berk saklanıp kalyar. Devletin birinci baylığı adamlar, gaz, elektrik üpçünçülüğü meselesini birinci düzeltmeli, et yağ, süt katık önümlerini, paxtı, buğday öndüryan adamların yaşayış, durmuş şertlerini kovulundurmak üçinim pul, maya yatırmalı, halkın rızkılını dine arkadaş şehrine sindirmeli del deyip, havarçı bilen kuruluşan yaşayıcıların biri aytti.
Kepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň mallarçylygy, mallarlaryň ýagdaýyna bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar oglaryň ýagdaýynyň goglanmaýanlygyny mundan öňem aýtmandylar. ovalarda elektrik transformatorlarını tazelemeli, tok geçirici simleri, oların sütunlarını tazelemeli, gaz turbolarını tazelemek hem birinci novattaki meselelerin bir olup duruyor. Yolların asfaltlarına bu arada aydı oturmak gerek mi? Kışta palçık, tomsuna todon, çukur, sarkanlık yollar avtologları sağından çıkarıyor, adamları mahve ediyor. Ova köprüleri olsa Sigirat köprüsünden hem korkunç. Eğer de devlet basarmayan olsa çağgılar vağlarını, mağlarçılığı, ehli puğdağı hususi eyeçilige vermeli. Yerli hakimlik halkı tağlamaktan el çekmeli, radyanın bir sökvetteşi adamların inni bir yağdaydan halis yağdanlığını, yönü ağır şeritlerdeki yaşayış uğraşını devam ettiriyanlığını, tebavi ilatın herlikçe başka çıkalığı görmeyenlığını aitti.
Azatlığın yerlerde maldarların kəbirinin hocalığını barıp gören havarçısının yazmanı göre ova yaşayıcıları adıçça borçuyalı, şunlar mümkün bolduğuca köp ot iyim edinmeğe köprak bedi yanlak basmağa çalışarlar. Meydanın yığılan haşal otların bir tereşkasını 1000 manattan, arasta yoruncağının üvelin görünüşünü takminan 1600 manattan, mekkecebun otunu 300 manattan satın alıp boliyar deyip havarçı bilen gürleşen yaşayıcı aitti. Künjaranın 1 kilogram 7 manattan, kepeğin 1 kilogram 3 manattan satılıyor. Kedinin 1 teleşkası 300 manat. Yönü köp adam kışa değil malına şu ad verecek imini zordan satın alıp biliyor. İmi köp almak için köp pul verek. O pul köp adamla yok deyip radyonun sohbetleşi. İli yukoluğun esası mesele olup duruyanlığını atlattı. Azatlığın haberçiler devlet yetişliğine mallar ve oların ot iyim yağdayı hakkında mağlumat alıp bilmediler. Yerli sinçlerin kəbiri devlet yetişliğine malların sanının Qatı adılanını, fermalardaki malların köpüsünün telekeçlere satılanını öngötürüyer. Aydılmanı vura özünü onuryan ya yokurdun yeterlik golduğu bar telekeçler mülk yerlerini yorunca köp özlerine gerek malotlarını edinip bilyerler. Telekeçlerin kəbir SSR doğruna kurulan ferma binalarını satın alıp oları təzeden onurdup kışı qoğu tayarlıklı geliyer. Emma obu halkının malları iyelerinin yağdayını vura köplün çiyarpı daşarda qoğu yataksız. Xor yağdayda saklanıyar. Adamlar tapan tupan zantlarının yatak edip sadece qamıştan sayıvan edip onun daşına üstüne paket yapıp mağarlarını yağış yağmurdan qoracak kuryarlar. Qovu mal yatak edinme üçünem qovu pul gerek deyip xabarçı gödü bilen gören zantlarını gurrun verdi. Türkmenistan ata vava maldarçılık yurdu olup Türkmenler uzak asırların devamını neçe ağır tibiği şerttir. Uruş qovuğa göçe göç bilen vizveyiz bolsalardı. Üyelerini tasmıda mı diyen yalı et, yağ, süt, qatık, yün, deri önümlerle nüpçün edip geliptirler. Sebebi olur bu zatları yurttaşının getirip verecek bulmandır. Emma Türkmenistan son kıyılarda et, yağ, süt, qatık, yün, deri önümlerini hem nevelli meşverde daşarı yurtlardan import ediyar deyip sinçlara diyar. Munun sebebi yerli sinçlerin köpüsünün fikrini göre hova şartlarının ütkümevlen bağlı del. Esasan ağır korrupsiya, uğurluk ve yalancılık medeniyeti. Şol zanı devletin iyi sorunlarını, rayet bəhvitlerine kanun esasını yeterlik derecede korumadılığı. Metbuatın bu meseleleri kozgumunu yol vermezliği bilen bağlı.
Eğer de resmi metbuatı seyredilse, suyurun başındaki ya 2020 yılların başındaki resmi mağlumatlar sevitlerdeki uğurluk Köşek almak mevsimlerinin üstünlüklü olanlığını tasdikleyarlar. Mağlumat için edilse Padişa Rusyos devrini 1913 yılda Zakasp'da yani Şunku Türkmenistan'ın bir nesil hevdinine atların sahanı 47.220, karamağarların sahanı 55.574, doğurların koyun geçiğinin sahanı 11.574.653 olupdur. Şolil 1913 yılda Zakıspı'da doğurların baş sahanı metduot tavarlarına göre 2.090.000 mağla çenli artıptır. Karasızlık yılları varada aydılarını yerli sinçiler mağarlarçılık buğduğunun sol valkı prezident Safar Murat Niyazın Teodova siyaset diliyenin çeğinini tatsın dolu dargıdlanlığına ediyarlar.
Gep beyan Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatda 23-24 sentyabr aralığında Türkmenistanın mektep okuwçularynyň arasyna bilim robotçuluk boýunça bäsleşip geçilýär diýip Türkmenistan Altyn Asyr neşri 16 sentyabrda habar berdi. İnternet çeşmelerini petiklemekde we öz raýatlaryny daşarky dünýäniň onlaýn maglumat geňişliginden özüňe saklamakda tanalýan Türkmenistanyň paýtagtyna geçilýän robot bäsleşigi Bilim ministrligi we Birleşen Milletler guramasynyň çağırlar gazmasy tarapynyň guramalaşdyrylýar. Bäsleşikde mektep okuwçularynyň işlenipdigen robot tassamalaryna baha berilmegine garaşlýar. Döwlet Medpowtunyň we Türkmenistan Technologiýa Ulgamyna kiýri tassamalarynyň çäklerini öňümizdäki 5 ýylyň içinde Türkmen Paýtagtyna robot önümçiligi boýunça technologiýa seýilgähini döretmegi meýilleşdirýär. Türkmen hökümeti ýurdundyrly pudoklaryň şol sanly maliýe ykdysady pudonyň ýetgiderli görnüşde digitallaşdyrylýanyny gaýtalýar. Iýunyň ahyryna Köpetdagyň etegine açylan Arkadaş şäheri Türkmen mediýasy tarapynyň akyllı şäher adlandyryldy. Ýöne täze şäheriň akyllı gurlarynyň anyk alamatlary henüz gümürtik galýar. Döwlet mediýasy täze şäheriň elektrik energiýasy bilen işleýän taksilerini we jemgyýetçilik ulaglaryny öwýär, arşa çykaryar. Şäheriň akyllı ekosistemasy adlandyrylýany taryplaýar. Bradyň hökümetçi Türkmen neşirleri täze şäherde adamy ýüzünden tanıyan akıllı kameralaryň ornaşdyrylýanyny habar berdi. Türkmen mediýasyna hususan soňky ýyllarda sanlylaşma, digitallaşma adalgylaryny we akıllı technologiýa konsepsiýalaryny has köp ýakyn edilýän mahaly digital dünýäniň töwregindäki käbir aladalar. Arasy akıllı technologiýalara umtylýan dünýäde şahsy durmuşyň elde girmeseligi bilen bagly gozgolýan meseleler. Türkmenistanyň köpçülükligiň habar beriş serişdelerine we jemgyýetçiligine giňden ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Programmamyzyň nowatda aksan dünýädäki emeli intellekt aljyranglygyny hemde bir emeli aň tüzüminiň bazasyny Türkmenistanyň siýasat we jemgyýet barasyna bar bolan käbir maglumatlaryň öwüşgünlerini syn edýär. Teknologiýa dünýäsi soňky 14 ýylyň dowamyny ýüzler çöýle barabar açyşlara we oýlap tapyşlara şaýat boldy. Akyllı telefonlar bilen tutuş dünýäniň maglumat giňişligini elimiziň aýasyna sygdyran bolsak virtual giňişlik, hyýaly hakykat, robotika we emeli intellekt ulgamlaryna gadanylýan täze açyşlar we oýlap tapyşlar insan üşüni hakykatdan haýran galdyrýar. Hususan soňky bir ýyl gulay wagtyň dowamyny 2022-nji ýylyň noýabr aýyna emeli intellekt pudogyny iş alyp barýan OpenAI Amerikan kompaniýasy tarapynyň ulanylmagy berilen ChatGPT ulgamynyň gysga wagtyň içinde tutuş dünýäde ýüzlerçe million ulanyjy bilen tanışmagynyň ideýany emeli intellekt boýunça habarlylyk, subatlylyk we dogrusy hüşgärlik kompaniýalary global derejede giňerme eýe boldy. Awraýly media serişdeleri, halkara ýokary hujaýlary, biznes jemgyýetçiligi, siýasat dünýäsi, kanun çykarjylar Umuman, tas tutuş yer toğuluğu emeli intellekt bilen bağlı meseleleri, oňyn we oňaýsyz tejribeleri gün tertibine getirip başlady.
Emeli intellekt adalygy ýaňy ýakynda oýlanyp tapylan termin däl. Ýöne onuň bilen bağlı adamzadyň gazanan möhüm sepkidi diňe düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän OpenAI kompaniýasynyň ChatGPT ulgamyny dolansoň girizmeginiň ideýany. Giň zemgeçilik tarapyndan ara alınıp masaklaşılıp başlanıldı değilse galat bolmaz. Yönü akıllı teknologiyalar ve emeli intellekt davetinde Xtay kampanyalarının oylap tapan açışları, Xtay hakimiyetlerinin hususan da COVID-19 pandemiyisi dövründe öz halkını gözökçülükte saklama üçin ulanan akıllı kuralları megerem Xtay divarlarından günmatar tarapı asıp bilmedik olsa gerek. ChatGPT giň köpçülüğü yetirleninden sehel salım son, Millionlarça ulanyjy tarapyndan peýdalanyldy. Ulgam bary ýogy 5 günüň içinde tutuş dünýäde 5 milliondan gowrak ulanyjy edindi. Bu görkezliji meselem köp sany sosial media taýtlarynyň açylan döwürlerindäki ulanyjy sanlary bilen deňeşdirilende ozal görülip esidilmedik sany boldy. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, meselem Instagram 2010-njy ýylda ulanylmagy berilenden soň Takminan 2,5 ay töwereg wagtyň dowamında 1 million ulanyjy ýetdi. Facebook 2004-nji ýylda köpçülige ýetirilenden 10 ay soň 1 million ulanyjy edindi. Öňki ady Twitter bolan X sosial ulgamy 2006-njy ýylda ulanylmagy berilenden soň 2 ýyldan gowrak wagtyň içinde 1 million ulanyjy tarapyndan ulanylyp başlandy. Seýle sanlary bilen deňeşdirilende ChatGPT-niň bary ýogy 5 günüň içinde 1 milliondan gowrak ulanyjy toplamagy hakykatdan da ozal görülip esidilmedik waka boldy. 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndaky hasabatlara görä 2 aýdan gowrak wagtyň dowamında ChatGPT-niň ulanyjy sany 100 milliondan aşdy. Soňky hasabatlara görä OpenAI.com saýtyna her aýda 1 milliard gezek girilýär.
Чант GBT социал улгумнел. Бид оны социал медиа сайттар билен дүнгө улунжу санын деңештирмек үчүн дең тереде койдук. Көп саны кескиттимелерде Чант GBT эмели интеллект болон эмде инсан табигатына меңдеш кеппешик тилине эркетип билен Чант бокс, яны кеппешик кутусу өкмүнө түшүндүрүлөт. Бул кеппешик кутусу машин лернинг аттандырылган усул билен өзү-өзү таза маалыматтарды өрүнүп өзлөштүрүп билет. Кыйсача айтылганда түркмөнчөлөр айтсак Чант GBT адам тилине кеплеген ве Ummasız köp maglumatı iyi olan maşin. Hünermenler Chat GPT'ni okudupdurlar, öğredipdirler, onun bilen təlim türgünleşip geçipdirler. Bir topar kitapxanalara sığacak ya da sığmayacak maglumatlar elektron ulgumlara geçirilip Chat GPT ulgumuna yerleştirilipdir. Ulgumun adatı görünüşünün təzə maglumat üpçünçülüğü 2021-ci ilin sentyabr ayından son kesilipdir. Yani şonun azalıkı maglumatları ve vakaları Chat GPT'nin emeli anını tapmak mümkün. Ulgum Türkmen diline gepleyip bilmeyer, yani bir topar dilde gepleyer, hatta qoşqu hekaye yazıp bilyer. Yani emeli intellekt ulgum Bunu dinge bir chat GBT del. Eýsem başga da bir topar täze ulgamlar döredilýär. Meselem Google öýdüniň Bard gepleş gutusyny içe girdi. Windows öz emeli intellektiniň üstünde işleýär. Eýsem chat GBT, Siri, Alexa we Google Assistant ýaly ulgamlardan nähili tapawutlanýar. Innovasyon teknologiýalar boýunça hünärmenlere görä soňky aýdylanlar esasan akyrly enjamly aýry-aýry tapşyrykları ýerine ýetirmäge has ukyplý. Ýöne Chat GPT bu ulgamlardan insan tebigatyna mahsus ýa-da insan tebigatyna ýakyn gepleşip geçirmek ukyplary bilen tapawutlanýar. IT hünärmenlerine görä emeli intellekt öz-özüne öwrenip bilýär, täze maglumatlary özleşdirip bilýär. Emeli intellektde aň bar, emeli aň. Yani hoş ya da haqida barmy? Israilli yazıcı Yuval Harari yan yakina belli meşhur televizyon kanallarının birini veren interviyosunu Adamoğlu'nun çağalıktan kemirliği içinde ötüşü yolunu, akıl payhız tecrübesini, onun ruhunu, ahlak düşüncesini emeli intellektin yetip bilmeyen sepkitleri hükmüne sanayar.
İnsanoğlu şatlanýar, begenýär, gynanýar, puşman edýär, arzu edýär, gülýär, ağlaýar. Ýöne emeli intellekt şeýle duýgulardan mahrum. Emeli intellektiň emeli aňy, adam el bilen ýasalan aňy, ýagny intellekti bar. Ýöne ol birden, haçanam bolsa bir wagt öz-özü pikirlenip başlasa, öz-özünü dolandyryp başlasa diýen ýaly sorawlar ekspertleri oýlandyryar. Häzir robot önümçiliginde hem möhüm sepki lere yetildi. Todan sorgulardan tam yuvculara, olardan nahar bişiriyen yürüte qadınları çinli, dürlü görünüşlü robotlar biri yem insan durmuşuna ornaşıp başladı. Emeli intellektin insan durmuşuna ornaşıp başlamağı dürlü yurtlarda kanun çıkarcıları emeli intellekt babatında hukuk binyadının esaslandırılma boyunca çağırışları iteriyer. Biz Chat GPT'den Türkmenistan'daki siyaset barasındaki pikir arayışlar soraduk. Ol özünün şahtı pikir garayışlarının ya da inançlarının yoktuğunu aydıp gürrüne başladı. Yönümen özümde 2021-ci ilin sentyabrında bar olan mağlumatları esasında size Türkmenistan'daki siyasi yağdaylar barada mağlumat berip bilerin deyip sözünü duvam ettirdi. Türkmenistan özünün 1991-ci yılda Sovet Sayuzundan garaşsızlığını alalı veri hakimiyet başında olan avtoritar rejimi bilen tanalyar deyip gepleşik gutusu aytdı. Türkmenistan'da mühüm oppozisiya yok. Hükümet mağlumata el yeterliliği hem de söz adatlığını çeklendirip medyanı berk gözökçülükte saklayar deyip ol aydiyar. Sonra biz emeli intellekte Türkmen diasporaları barasındakı soru ulen yüzlendük. Enchime yurtlarda, Şolsanda, Owanstanda, Eyranda, Türkiye'de, Rusya'da, Özbekistan'da, Kazakistan'da, Birleşen Ştatlarda ve käbir Evropa yurtlarında Türkmen diasporaları paralarına duş gelmek mümkin deyip ol aydiyara. Emeli intellektin yadına koyulan maglumatlara göre käbir Türkmen diaspora cemiyetleri nesiller oyu devam ediyara. Käbirler olsa değişlikte täze diaspora cemiyetleri olup duruyara. Chat GPT Türkmen diasporaları barasında bir topar maglumat berdi. Yöne aslında maglumatın muktarını. İlki soru berlende gepleşin başında öz islegine göre çeklendirip ya da belli bir möçürlörde kesitlep bolýar.
Kän halatlarda Türkmen diaspora jemgyýetleri Türkmenistan aky ýurtdaşlarynyň hukuklary we syýasy azatlyklary ugruna çykyş edip syýasy aktivizm bilen meşgullanýarlar. Kän bir şahslar özlerini täze ýurtlaryna üstünlükli telekeçi ýa-da profesional adamlar bolýarlar diýip Chat GPT jogap berýär. Emeli intellektiň her aýdanyna dogry diýip bolmaz. Chat GPT kän halatlarda näme taýyk ýa-da ýanlyş yoyulan maglumatlar berýär. Yani bu yanlışları düzeltmeyi xahiş etsen oları destine üýtgeder we ötünç sorýar. İkinci sefer bir meňzeş soraw berilenine maglumatyny gaýtadan gözüni geçirýär we öňkü yanlışy gaýtalamaýar. Biz ChatGPT bilen söhbetde şuň dowamyny Türkmenistan aksiýasy atmosfera barasyna sorugy ikinji gezek ýüzlendik. Yani bu sefer gysga we has sada jogap bermegi xahiş etdik. Türkmenistan aksiýasy atmosfera awtoritarçylyk, çäkli siýasy azatlyklar we möhüm siýasy garşylygyň bolmazlygy bilen häsiýetlendirilýär. Yurt dolandırışın ehli uğurlarına berk gödövçülük ediyen Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov tarafından dolandırılıyor. Ve o yerde hakiki köp partiyarlık sisteması yok deyip gepleşip kutsaydıyar. Şu yerde yayın içine mağlumat için bellesek emeli intelekt ulgumunun mağlumat öptünçülüğünün 2021 yılın sentyavr ayına kesilenliği sebeple ChatGPT Türkmenistan'a 2022 yılın martında tədə prezident saylavlarının geçirilenliğini bilmeyer. Türkmenistanyň siýasy guruşuwy açaçanlygyň bolmazlygy, medianyň we raýat jemgyýetiniň çäklendirilmegi hemde prezidentiň güýçli şahsyýet kulty bilen tapawutlanýar. Ol siýasy azatlyklary we raýat azatlyklary babatyny dünýäniň iň ýapyk we iň repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýar diýip gepleşip gutsaýdyar. Biz has ýeňil, has gyzykly we has güýmenjil jogap bererek diýip gepleşip tilsimine başga şarak bir sorag bilen ýüzlendik. Türkmenistanyň siýasy atmosferany mawtumly Pragynyň ähengine Pragynyň dili bilen düşündir. Gysgyrak we düşnükgyrak bolmagyny haýyş edýäris. Ol bu soragy goşgu bilen jogap berdi. Ol ingliz diline özüniň aýtmagyna görä Magtumly Pragynyň ähengine goşgu ýazdy. Emeli intellektiň ýazan goşgutyny türkmen diline şeýleräk terjim etdik. Türkmen toprağyny güýç gysymlanýar. Özüňe pikir orunsuz, gysy basylýar. Eketäk lider we çäksiz häkimiýet çykmagy milteden sesler gysylýar. Ýöne ýerin astyna pyşyrdylar bar. Özgürüş we täze sesleri teşne, türkmeniň kalbyna umyt körükýär, has aýdyň geljegi millet surnukýär. Terjimekän bir jüsüne düşmedik bolsa özüňiz onuň ingliz diline original wersiýasyny bu gepleşigiň web saýtymyzdaky makala görnüşinden okap bilersiňiz. Soňra biz emeli intellekti, ykdysadyýet, jemgyýet we syýasat nukdaý nazarynyň Türkmenistanyň geljegi baradaky çaklamalary barada soraw bilen ýüzlendik. Türkmenistanyň ykdysadyýeti esasan gaz eksportlaryna garaşly galýar. Onuň geljegi bu garaşlylygy azaltmagy hemde diversifikasiýalaşdyrmagy bagly bolup durýar. Sebäbi global energetika bazarlary durnuksyzdyr. Oba hujulygy we syýahatçylyk ýaly beýlik produktlary höwesendirmek üçin ykdysady reformalar zerur bolup biler. Jemgyýet barada aýdylany türkmen jemgyýeti berk gödäwçilik astyna saklanýar. Islanyk özgürlük megerim çäkli syýasy azatlyklary bilen kem-kemden bolup biler. Ýaş nesiller has köp açaçanlygy we maglumat eliýetirligini talap edip biler. Bu ýagda ýuwaş-ýuwaşdan sosial özgörüşe ýol açyp biler. Siýasat barada aýdylan awtoritar dolandyryş aslynda siýasy reformalar mümkinligi ýaly bolup görnýär. Halkara batyşlar belli bir derejede açaçanlygy höwesendirip biler. Ýöne siýasy giňişlikdäki möhüm özgörüşler uzak wagt möhletini hem de daşarky täsirler talap edip biler diýip emeli intellekt çaklady. Soňra biz söhbetde şuň ugruny giýasy ýagdaýlara tarap ugrukdurduk. Emeli intellekt Türkmenistanyň töwereginäki ýagdaýlara saralanyp ýurdun giýasy deňlemelerine goňşy ýurtlaryň möhüm rol oýnaýanyny aýtdy. Giyasiyasi təsir varada aydılanı Türkmenistan qarışçılığın 20 yıllarından bəri bitaraplıq siyasatını alıp bariyar. Bitaraplıq siyasatı yurdun konstitusiyasını oran tapyar. Ve bu siyasat sevç çakmışıklarına qatnışılmağının önün almağı ve əhli qonşu dövlətlər bilen onot qatnışıkları saklamağı gönüktürlənir deyip emeli intellekt aytdi. Ol giyasiyasi noktaynadardan Türkmenistanın TV qaz qorları, yanıqıç eksport uğurları, hovupsızlık aladaları, Sevda we iqtisadi hyzmatdaşlyklary, şeýle halkary gurumlarynyň oýnaýan möhüm roly hemde käbir giýasy oýunçylarynyň bähwitleri barasyny gurrun berdi. Bu maglumatlar emeli intellektiň aýdan maglumatlary we olaryň agramy, objektivligi hemde hakykata laýyklygy elbetde sorag astyna galýar. Häzirki wagtda emeli intellektiň töwereginäki jedeller halkary jemgyýetçilik tarapyndan giňden ara alınyp maslahatlaşylýar. Gaýtala baýsa hünärmenlere görä emeli intellekt ulgamlary özlerini okudylýan maglumatlar bilen ümitlenýär we şonuň üçin bu ulgamlaryň berýän maglumatlarynyň agramy hemde objektivligi häzirlikçe sorag astyna galýar.